dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 10 iulie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Despre literatură și propagandă și cum este să încerci să privești lumea cu ochii altor oameni. Un interviu cu laureatul Premiului Nobel, scriitorul Orhan Pamuk. Jurnal de corespondent de la Berlin de William Totok și vreme răcoroasă se menține și astăzi în Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Majoritatea PSRM acum din Parlamentul de la Chișinău a adoptat o rezoluție în care se spune că Eduard Harunjen a participat ilegal la concursul pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia parlamentarilor moldoveni nu înseamnă demiterea procurorului general, dar deschide calea pentru ca președintele moldovean să semneze un decret de demitere din funcție a lui Eduard Harunjen, potrivit legii moldovenești cu privire la procuratură. Eduard Harunjen a comentat că rezoluția are la bază o decizie politică care nu respectă prevederile legale. Președintele rus Vladimir Putin a respins un apel parlamentar pentru impunerea de sancțiuni Georgiei, spunând că refacerea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi este mai importantă decât a reacționa la provocările unor, citez, gunoaie. Autoritățile din Rusia s-au plâns de protestele anti-Kremlin care au loc de câteva săptămâni în Georgia și au condamnat o tiradă plină de obscenități la adresa lui Putin la o televiziune din Georgia. Reprezentanții ai talibanilor și o delegație a societății afgane au căzut de acord în Qatar asupra unei foi de drum pentru o viitoare înțelegere politică, despre care se spune că ar putea fi un mare pas înainte în încercările de a pune capăt războiului de aproape 18 ani din Afganistan. Există însă discrepanțe majore între cele trei versiuni ale rezoluției, date publicității în limbele paștu, dari și engleză, ceea ce arată că negocierile sunt în continuare dificile. Versiunea englezească, dată publicității de emisarul american Zalmay Khalilzad ca traducere neoficială, și versiunea în dari vorbesc despre respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor, dar nu conțin nicio referire la una din revendicările talibanilor, anume retragerea trupelor străine din Afganistan. Versiunea în paștu, limba de bază a celor mai mulți dintre talibani, conține retragerea trupelor străine, dar nu pomenește nimic despre drepturile femeilor. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic anunță pentru astăzi cer parțial noros și temperaturi maxime între 20 și 25 de grade de la nord la sud, la Chișinău 24. În România, la București, 25 de grade și ar putea să plouă în a doua jumătate a zilei. La Kiev, în Ucraina, precipitații toată ziua și cel mult 19 grade. Aceeași vreme și la Moscova, în capitala rusă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, premierul Maia Sandu și reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional vor susține o conferință de presă cu privire la rezultatele negocierilor purtate de executivul moldovean pentru restabilirea relațiilor cu FMI. Guvernul a inițiat convorbiri de urgență cu Fondul Monetar Internațional și pentru a primi ultimele două tranșe din împrumutul acordat în 2016 în valoare totală de 66 de milioane de dolari. FMI a suspendat asistența după ce fosta guvernare a adoptat anul trecut o controversată lege a amnistiei fiscale, despre care s-a spus că poartă riscul legalizării averilor dobândite ilicit, inclusiv în urma devalizării sistemului bancar moldovenesc. Ministrul Finanțelor Natalia Catrinescu declara pentru Europa Liberă că noua guvernare speră să reia cât mai repede relațiile cu FMI și cu alți parteneri externi ca să nu fie nevoită să taie mai mult din cheltuieli, întrucât bugetul elaborat de fosta guvernare are la bază surse externe considerabile, inclusiv pentru finanțarea deficitului bugetar de 5 miliarde de lei. La guvern va avea loc o ședință a Cabinetului de Ministri. Ruslan Codreanu va prezenta raportul său de activitate pentru perioada în care a fost primar interimar al capitalei. Din actualitatea internațională, subsecretarul de stat american pentru afaceri politice David Hale a început un turneu european în Finlanda, care va continua în Estonia, Cehia, Republica Moldova și Marea Britanie. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, întreprinde și el un turneu în cele trei țări vecine din Caucazul de Sud. După ce a vizitat capitala azeră, Baku, Donald Tusk se va afla astăzi în Armenia, la Erevan, iar mâine va participa la conferința internațională de la Batumi, Georgia, dedicată aniversării a 10-a de la lansarea parteneriatului estic.
Interviul emisiunii.
Scriitorul turc Orhan Pamuk a fost distins în 2006 cu Premiul Nobel pentru Literatură, pentru faptul că, aflat în căutarea melancolicului suflet al orașului său natal, Istanbul, a descoperit noi simboluri în ciocnirea și interacțiunea dintre diferite culturi. Cărțile care i-au adus celebritatea sunt Mă numesc Roșu, Istanbul, Cartea Neagră, Muzeul Inocenței. Deși a devenit cunoscut în primul rând ca un iscusit romancier, Pamuk este mai ales un aprig apărător al valorilor democrației și libertății de opinie, care nu s-a lăsat intimidat nici de procese, nici de insulte, ba chiar amenințări cu moartea. În iunie la Sarajevo a avut loc premiera spectacolului Zăpada în regia lui Dino Mustafić, o dramatizare a romanului cu același nume al lui Pamuk. Scriitorul turc, care a asistat și el la premieră, și-a împărtășit impresiile într-un interviu realizat de Iovana Gheorghevski pentru Serviciile Balcanic și Rusesc ale Europei Libere.
Una dintre temele centrale ale romanului Zăpada este extremismul islamic. Fundamentaliștii islamici, despre care scrieți că nu au doar calități negative, dar și pozitive. Din această cauză, în Turcia ați fost criticat pentru faptul că i-ați simpatizat pe islamiști.
Asemenea lucruri se întâmplă adesea în cazul romanelor serioase. Sarcina unui roman este să nu facă propagandă, ci să descrie caracterele personajelor, inclusiv pe cele ale unor fundamentaliști islamici. Pentru a înțelege caracterul unei persoane, trebuie să-i analizezi comportamentul, de ce ajunge să omoare oameni, de ce procedează atât de josnic, de ce își riscă viața, care sunt mizele, etc. Dacă îl privești ca pe o personalitate, s-ar putea să descoperi că are și calități bune. Chiar dacă nu ești de acord în principiu cu sistemul său de valori, poți constata că este o persoană plină de curaj, de exemplu. În schimb, dacă ajungi să demonizezi o persoană, cu siguranță nu vei reuși să o înțelegi niciodată. Cred că un scriitor nu are dreptul să strige demonul, demonul. Nu mai e literatură, e deja propagandă. În literatură încerci să creezi un personaj fără să pierzi poziția secularistă, păstrând echilibrul și propunându-i cititorului și alte puncte de vedere pentru a construi astfel tabloul de ansamblu. Sarcina scriitorului nu este să-i acuze pe oameni pentru lipsa lor de etică. Cel puțin, acesta este principiul după care mă ghidez eu. Chiar dacă am de-a face cu unul dintre cei mai dezgustători eroi, voi încerca să mențin echilibrul și să-i dezvolt personalitatea pe toate direcțiile. Evident, nu te poți identifica pe deplin cu o persoană mult prea diferită de tine însuți, și acest lucru se referă nu numai la fundamentaliștii islamici. Dacă ești bărbat, va fi foarte dificil să te identifici cu sentimentele unei femei. Eu întreb mereu pe prietena mea, ce simți în legătură cu asta? Cum te-ai simți dacă s-ar întâmpla așa sau așa? Încerc mereu să privesc viața prin ochii altor oameni. Bineînțeles, cu excepția primelor mele romane, care erau oarecum mai autobiografice.
Eroii romanelor dumneavoastră sunt reprezentanți ai celor mai diferite pături sociale. Cum reușiți să găsiți punctele comune cu personajele care sunt foarte diferite de dumneavoastră?
Cartea Ciudățeniile din mintea mea redă povestea unor vânzători de stradă. Desigur, nu sunt un vânzător de stradă, dar am petrecut mult timp stând de vorbă cu vânzători de iaurt, orez, boz, pui. Am făcut investigații, le-am luat interviuri. Este felul în care lucrez. Cred că un scriitor ar trebui judecat din punct de vedere etic, în funcție de cât de mult încearcă să se identifice cu personajele pe care le redă, cât de mult evită clișeile și se concentrează pe individualitatea acestor personaje. Nu contează dacă aceasta este femeie sau bărbat. Când scriam Ciudățeniile din mintea mea, eram preocupat de faptul să prezint opinia feminină asupra lucrurilor. Roman sunt 3 surori, la fel cum a fost și în familia mea. Mama și cele 2 mătuși ale mele s-au născut într-o familie din clasa de mijloc. Îmi amintesc foarte bine cum cele 3 femei ședeau, tricotau și râdeau de soții lor. În carte am redat acest spirit prin intermediul celor 3 surori din clasa de jos. Am încercat să redau ce simt femeile când gătesc, spală blide sau prepară boza la bucătărie. Mi-am amintit un banc. Pe când abia începusem să fiu publicat, nu mă simțeam câtuși de puțin un feminist. Credeam că nu pot fi pentru că sunt bărbat. Cu toate acestea, când am ajuns să călătoresc din oraș în oraș și să-mi prezint cartea, am realizat că sunt un feminist. Limitarea drepturilor femeilor este una din ocupațiile preferate ale politicii turcești. În islam, aceasta este o problemă foarte controversată. În anii 1990, guvernul turc, din nefericire, a declarat că dacă o femeie dorește să poarte hijab, ea nu mai poate urma studii universitare. Era o nedreptate, evident. Ce se întâmplă dacă o femeie vrea doar să poarte un hijab? În Muzeul Inocenței subliniez faptul că reprimarea dreptului la alegere este o injustiție. Mulți dintre prietenii mei mi-au spus că aș lua apărarea unor lideri autoritari. Întotdeauna am răspuns, nu, eu scriu despre realitate. Sarcina mea nu constă în a ascunde greșelile altora, ci de a scrie despre aceste greșeli. Sunt un secularist și un democrat în același timp și nu cred că aceste concepte se contrazic. Cred totodată că niciuna din aceste noțiuni nu trebuie apărată cu baioneta.
În 2005, autoritățile au intentat un dosar împotriva dumneavoastră pentru lezarea demnității națiunii turce, în urma unui interviu pe care l-ați oferit unui ziar elvețian. Ați plecat apoi în Statele Unite și ați locuit acolo ceva timp. De ce ați decis să vă întoarceți totuși la Istanbul?
My book Istanbul does two things.
Deși predau la o universitate americană, sensul vieții pentru mine nu este obținerea green card-ului. Între Istanbul și New York, aleg orașul meu natal. Am crescut aici, oamenii vorbesc limba mea maternă aici, de ce ar trebui să mă duc în America și să încep să scriu în limba engleză, dacă pot să locuiesc în Turcia și să scriu în limba turcă. Scriitorul turc Orhan Pamuk, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
Cine nu cunoaște filmele de aventuri cu personajele celebre ca Vinetu sau Old Shatterhand, sau măcar Comoara din Lacul de Argint, în care Pierre Brice și Lex Barker joacă cele 2 personaje populare inventate de scriitorul Karl May. Ideea ecranizării romanelor lui Karl May aparținea producătorului berlinez Arthur Brauner. Din anii 1960 până astăzi, seria de filme inspirate din Karl May continuă să se bucure de succes. Producătorul acestor filme, Arthur Brauner, a murit duminică la Berlin, având vârsta venerabilă de 100 de ani. În nenumăratele evocări apărute în mass media germană, se amintește de biografia dramatică și cariera profesională a acestui om, devenit o adevărată legendă a cinematografiei germane postbelice. Nu întâmplător, se amintește într-o postare pe Twitter a memorialului Yad Vashem că Arthur Brauner fusese unul dintre cei care au sprijinit centrul de filme al instituției din Ierusalim dedicată victimelor Holocaustului. 49 de rude ale familiei Brauner deveniseră victime ale genocidului nazist. Arthur Brauner, născut pe data de 1 august 1918 la Lodz, în Polonia, a supraviețuit, refugiindu-se în 1940 în Uniunea Sovietică. După terminarea războiului, se stabilește la Berlin, unde înființează în 1946 studiourile CCC, devenind producător de filme. Brauner a mărturisit în mai multe interviuri că o parte din banii încasați din filmele comerciale, ca ecranizările după Karl May, le-a investit în producții cinematografice cu pretenții artistice ridicate, cât și cu mesaje politice, uneori nepopulare. Acest mixaj între filme pretențioase și filme ușoare de larg consum a fost caracteristic pentru strategia acestui producător. De-a lungul carierei sale, Brauner a dat naștere la numai puțin de 300 de filme. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19, ediția de seară, urmată la 21, de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.